Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci, me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kushtet e punës dekurajojnë pjesëtarët e policisë e Kosovës. Partitë politike që përfaqësohen në kuvend kërkojnë që Maqedonia e Veriut të ketë një njësi zgjedhore, kurse partitë e vogla kërkojnë modele pa prag zgjedhor. Në këtë edicion sjellim edhe një historik të konfliktit izraelito-palestinez. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët janë duke punuar aktualisht, por edhe të tjerët të cilët janë larguar nga policia, flasin për kushtet e rënda dhe pagën e ulët, e cila nuk u mjafton. Një ish drejtor i policisë së Kosovës dhe përfaqësues të sindikatës policore thonë se është e pakuptim se si tash e sa kohë pas shumë kërkesave nuk po përmirësohen kushtet në këtë institucion. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Kushtet nuk janë të mira në policinë e Kosovës dhe paga është e ulët, kështu thot një pjesëtar i policisë së Kosovës, i cili pranoi të flasë për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, paga që merr një polic nuk mjafton as për plotësimin e nevojave të veta e LRM që të mbajë familjen. Polici i cili vjen në Prishtinë nga një prej komunave të tjera të Kosovës tregon se në këtë institucion ka dhe mungesë të kushteve të tjera të nevojshme për personelin. Jo gjithmonë jemi të furnizuar me pajisje uniforma të nevojshme, thot ai. Ky pjesëtar i policisë përderisa numëron disa nga problemet me të cilat përballet, thot se për të është e pakuptim se pse institucionet e vendit nuk po arrin të përmirësojnë kushtet e punës për policinë.
Paga që marrim është pagë modeste, por gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të ketë një pagë të dinjitetshme dhe do të ketë kushte më të mira të punës.
Ky pjesëtar i policisë tha se shumë nga kolegët e tij janë detyruar që të marrin kredi nëpër banka komerciale në Kosovë në mënyrë që të mund të mbajnë familjen.
Ju thamë me përgjegjësi se shumë kolegë kanë kredi për të shkolluar fëmijët e tyre dhe për të pasur një jetë më të mirë.
Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeçiri, thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e policisë së Kosovës janë duke punuar në kushte të rënda me pagat e ulta, pa sigurime shëndetësore, pa ligjin për pensionim të parakohshëm, pa shujta për ata që udhtojnë. Madje sipas tij as rruga nuk u paguhet.
Kjo është jashtëzakonisht e pakuptim. Këto kërkesa në vazhdimsi ne i kemi pas që sa kohë edhe me vite të tëra edhe ato që i përmenda ma herët, prandaj me të vërtet po më duket është edhe paknaësia te policia sikur ka arrit nat kulmin më të lartë.
Sipas zëqirit për plotësimin e këtyre kushteve në polici nuk duhet të ketë inate politike.
Inatet politike e kanë vendosur policinë në mes dhe policia po pson sepse policia është apolitike.
Që nga themelimi i policisë së Kosovës 24 vjet më parë sipas të dhënave të sindikatës rreth 2200 pjesëtar janë larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mlefe, paknaësit kanë arrit kulminacionin dhe këtë paknaqësinë që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po dobësohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti i vërtetit i cili është i njohur për redaksinë, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknaqësive lidhur me kushtet e punës.
Çështja kryesore është paga. Tani aty hyjnë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që unë kam marrë nuk më ka mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishtë mjaftuar, unë kur nuk do të me rjat vendim, pas një përvoje të mirë aty.
Miloti thot se vazhdon të ketë kontakte me ishtë kolegët e ti në polici dhe si pas ti, që kur ajo është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. A i thot se as me pare, as tani e policve nuk u paguen orët shtes të punës dhe si këmbim ata marin ditë lira pune. Me ditë lira të punës, si pas ti, policët që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë një deri në dy javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjar, shkojnë dhe punojnë të një afërm për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat policët thotai duhet të gëzojnë edhe përfitime të tjera që u takojnë.
Të zgjedhurit e popullit në erë përgjithmonë të mendojnë për këta policë, sepse vërtet punojnë kushtet vështira me rrezikshmëri të jetë lartë, operacioni fundit i ka besoj që i ka bindë të gjithë, se me qëfar sfida ata balafacohet gjatë punës tëne në përgjithësimëri.
Si pas Maliqit, policia e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet që përpjestaret e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi bugjetore. Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet të enjtën me 12 tetor pasi deputetët e partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje nuk morën pjesë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Partitë politike që përfaqësohen në kuvendin e Maqedonisë së Veriut kërkojnë që të ketë një njësi zgjedhore, por partitë e vogla kërkojnë model pa prag zgjedhor. Për të ngritur cilësinë e debatit në kuvend, kërkohet që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, partitë politike të garojnë me lista të hapura. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Partitë e vogla parlamentare kërkojnë që të ndryshohet modeli aktual zgjedhor në Maqedoninë e Veriut nga 6 njësi zgjedhore në një njësi dhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat pritet të mbahen në gjysmën e parë të vitit 2024, të aplikohet modeli me listat e hapura. Pavle Trajanov, kryetari Lidhjes Demokratike për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se brenda këtij muaji nga kryetari i kuvendit Talat Xhaferi do të kërkojë që në rendite të vendos ndryshimet e kodit zgjedhor. Trajanov thekson se me një njësi zgjedhore mundsohet që partitë vogla të përfaqësohen në kuvend pa qenë të detyruara të bëjnë koalicion me partitë mëdha, dhe kjo, siç thekson ai, thyen monopolin e subjekteve më të mëdha, duke u bërë një zë i fuqishëm i qytetarëve. Gjendja në kuvend është e komplikuar si rrjedhje bllokadave të shumta që bëhen nga partitë mëdha për interesat e tyre, varësisht nga ajo janë në pushtet ose opozitë. Propozimi për kodin e ri zgjedhor tashmë është në procedurë parlamentare më shumë se 2 vite. Faza e parë ka marrë vizë në kuvend në qershor të këtij viti. Tani duhet të vijojë faza e dytë, debati amandamenteve. Nëse mbeten 6 njësi zgjedhore, atëherë partitë mëdha do të vazhdojnë të kenë monopolin. Në këtë mënyrë, partitë më të vogla humbasin nga 100 deri në 120.000 vota, që në përkthim do të thotë një numër i caktuar i mandateve që shkojnë në konton e partive më të mëdha. Thot Pavle Trajanov, duke theksuar se nëse zbatohen vetëm rekomandimet e OSB e ODHR-s, atëherë asgjë thelbësore nuk do të ndryshojë në kodin zgjedhor. Llogaritja për zgjedhjen e deputetëve realizohet sipas formulës së Dontit. Aktualisht Maqedonia e Veriut është ndarë në 6 njësi zgjedhore, në të cilat zgjidhen 20 deputetë. Logjika e demokracisë bazohet në atë që në kuvend të artikulohen qartë interesat e kategorive të ndryshme të qytetarëve përmes subjekteve të ndryshme. Modeli aktual zgjedhor, gjithsesi formula e Dontit, favorizon partitë më të mëdha politike në vend. Thot Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci, që kanë ndjekur më shumë procese zgjedhore. Për të ngritur cilësinë e debatit në kuvend, gjithashtu kërkohet që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, partitë politike të garojnë me lista të hapura. Aktualisht partitë politike garojnë me lista të mbyllura ku qytetarët votojnë për listat e partive, ku në bazë të një formule matematikore në kuvend si deputet zgjidhen ata që janë vendosur në krye të këtyre listave. Njohësit të çështjeve politike theksojnë se nëse aplikohet sistemi i listave të hapura, në atë rast votuesit do të mund të votojnë për kandidatin që ata mendojnë se më së miri do t'i përfaqësojë interesat e tyre. Me këtë do të rrisin dhe cilësinë e debateve parlamentare.
Nëse qytetarët e marrin peshën më të madhe në vendosjen e strukturave të parlamenteve, gjithsesi edhe roli i leadershipit do të ulet dhe ato do të jenë të interesuar të afrojnë më shumë njerëz kualitativ që qytetarët do të jenë interesuar të zgjedhin. Tash qytetarët më shumë votojnë për partitë politike sa që votojnë në shumicën e rasteve edhe për emrat që janë pjesë e atyre partive politike.
Thot Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Izraelitët dhe palestinezët luftojnë me dekada për tokën e njëjtë. Izraeli e gëzon në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara ndërsa Hamasit e Iranit. Ku qëndron problemi mes këtyre dy grupeve? Ju sjellim një shpjegim me pak minuta që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Konflikti mes Izraelitëve dhe Palestinezëve është i vjetër mbi 100 vjet. Dy popuj luftojnë për tokën e njëjtë. Shtetet e Bashkuara i ofrojnë mbështetje të plotë Izraelit, kurse Irani e përkrah Hamasin.
The United States stands with Israel.
Vetëm prej vitit 2008, palët janë përfshirë në 5 luftra. Mijëra persona kanë vdekur. Por konflikti i fundit, i nisur më 7 tetor, është më i rëndi në 50 vjetët e fundit. Ku qëndron problemi? Shpjegojmë në pak minuta. Bregu perëndimor, Ripi i Gazës, Jeruzalemi lindor dhe Izraeli ndodhen në tokën që është njohur si Palestinë në kohën romake. Ata që nuk besojnë atë drejtën e Izraelit për qenë shtet, i referohen edhe sot ashtu asaj toke. Hebrej në anën tjetër thonë se ato toka përmenden si mbretri hebreje në Bibël dhe për ta janë tokat e paraardhësve. Në 1947, Kombet e Bashkuara kanë votuar që Palestina e atëhershme të ndahet në shtetin Izraelit për hebrejt dhe në atë arab për palestinezët dhe që Jeruzalemi të jetë zonë e posaçme ndërkombëtare. Izraelitët e kanë pranuar vendimin dhe më 1948 e kanë shpallur pavarësinë e shtetit të tyre. Palestinezët e kanë kundërshtuar vendimin dhe kanë nisur lufta. Konflikti ka përfunduar me armë pushim një vit më vonë dhe atëherë Izraeli ka pasur në kontroll pjesën më të madhe të territorit. Qysh atëherë, palestinezët jetojnë në tri rajone, në Bregun Perëndimor, në Gazë dhe në Jeruzalemin Lindor. Izraeli e konsideron gjithë Jeruzalemin si kryeqytet të vetin, përsa palestinezët besojnë se Jeruzalemi Lindor do tjetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende, përfshirë Kosovën, i kanë ambasadet e tyre në Jeruzalem. Kush i udhëheq palestinezët? Lojtarët kryesor janë Fatahu, organizata politike që udhëheq një pjesë të Bregut Perëndimor, dhe Hamasi, lëvizje islamike që udhëheq Ripin e Gazës prej vitit 2006, kur janë mbajtur zgjedhjet e fundit atje. Ato kanë ideologji të ndryshme, prandaj edhe nuk ekziston një front i bashkuar për kauzën palestineze. Hamasi është grup i përbetuar për ta shkatruar Izraelin dhe përkrahet nga Irani. Ky grup konsiderohet plotësisht apo pjesërisht terrorist nga Izraelitët, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Izraeli dhe Egjipti i kontrollojnë rrept kufit e Gazës për të pamundsuar furnizimin e Hamasit me armë. Për shkak të këtij regjimi, mbi 80% e popullsisë mbi 2 milionë të Gazës varet nga ndihmat humanitare. Jeta e palestinezëve në Gazë, Bregun Perëndimor dhe Jeruzalemi Lindor nuk është e njëjtë, por atyra në Gazë është më sfiduesja për shkak të përleshjeve të shpeshta të Hamasit me Izraelin. Ndërmospajtimet kyçe mes dy palëve janë: nëse vendbanimet e hebrejve duhet të ekzistojnë në Bregun Perëndimor, nëse dy palët duhet të ndajnë Jeruzalemin apo nëse duhet të krijohet një shtet për palestinezët për krah Izraelit. Në letër, pothuajse të gjitha qeveritë izraelite kanë thënë se janë për një zgjidhje me dy shtete. Por ekspertët thonë se asnjëra nuk ka qenë e përkushtuar për një epilog të tillë dhe që të gjitha qeveritë kanë vazhduar të krijojnë vendbanime të reja për izraelitët në Bregun Perëndimor, të cilat konsiderohen ilegale sipas së drejtës ndërkombëtare. Palët kanë shkruar edhe një mori marrëveshësh, përfshirë dy të Oslos në vitet e 90-ta, por të dyja janë pasuar një cikle të reja të dhunës. Çfarë mund të ndodhë tash? Në 15 vjetët e fundit, dhuna ka qenë e përqendruar në Ripin e Gazës. Por pothuajse e pamundshme të dihet se çfarë do të mund të ndodhë në një vend me situatë e të kaluar kaq të komplikuar. Por dhuna përritet secilën herë më shumë, me rrezik të përhapjes në gjerë. Disa e fajsojnë edhe komunitetin ndërkombëtar për mungesë përkushtimi dhe mungesë propozimesh për të dhënë një fund të dhunës në ato toka.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, X dhe platformat e tjera. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.